Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Барымтага алуу беренеси менен соттолгон саясатчы экс-депутат Садыр Жапаров мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады, бирок анын арызын кароо кечигүүдө.
Керектүү кагаздардын баары ошол КСИнде жана жазалардан кароо мамлекет кызматында. Алардан келе элек бизге эч кандай материал. Бүт кагаздар ошо жерде топтолуп, анан өзүнчө материал болуп бизге келиш керек.
Кыргызстан Кырымдагы адам укуктарын коргоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы добуш берди. Бишкек Орусия, Кытай баштаган 23 өлкө менен бирге каршы чыккан. Ал эми Ирандагы нааразылык акциялары учурунда 6 киши өлгөнү кабарланууда.
Биз Ирандагы режимди өзгөртүүнү каалабайбыз. Биз Иран элине өз келечегин өзү аныктоосуна жол беришибиз керек.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Куш убак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Алгач жаңылыктарга орун беребиз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Анын өтүнүчүнүн текстин жактоочусу Шарабедин Токтосунов жарыялады. Анын маалыматына караганда, президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия ушул жылдын октябрь айында Жапаровдун туугандарын кабыл алып, саясатчы ырайым сураса арызы караларын айтышкан. Ошонун негизинде Жапаров ырайым суроо боюнча өтүнүч карызын жазып, ал ырайым кылуу маселелери боюнча комиссияга тапшырылган. Бирок Шарабедин Токтосуновдун айтымында Жапаровдун арызы эмнегедир ушул убакка чейин каралбай жатат.
Мына бир ай убакыт өтүп атат, бирок дагы эле ал жакка бул жакка тээп эме кылышып муну карабай атат экен да. Өзү ырайым боюнча жазган арызын дагы сурадым, сурап алдым. Алсам ал жерде жазыптыр, ошо фейсбукка көрсөтүп кандай жазылган болсо ошондой текст менен. Ал жерде жазып атат, менин эч кандай күнөөм жок, атам өлдү, апам өлдү, балам өлдү, үй бүлөм азыр оор абалда турат, ошондуктан ырайым берип бошоткугула, мен эч кандай кылмыш жасаган жокмун депчи.
Коомтору маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык-Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмил Бекаптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. Былтыр ал 11 жыл 6 айга кесилген. Эмил Бекаптагаев Жапаровдун үстүнө арыз жазбаганын айтып, ага каршы доо арызы жазууга менде эч кандай негиз жок деп билдирип келген. Жапаровдун тарапташтары аны актап түрмөдөн бошотууну талап кылып, аймактарда эл аралап кол чогултуп жүрүшөт. Иранда 18 ноябрда өкмөткө каршы нааразылык акцияларындагы кагылышта 6 адам ажал тапты. Иран өкмөтү интернет байланышын өчүрүп койгондуктан кагылыш болгон аймактардан маалымат алуу кыйындады. Жергиликтүү басылмалар нааразылык акцияларына байланыштуу Тегеран, Исфахан жана Шираз шаарларында кеминде 5 университетте, дагы бир катар шаар аймактарда айрым мектептер убактылуу жабылганын жазышты. Коопсуздук чараларынан улам Исфахан шаарындагы метро дагы иштебей калганы белгилүү болду. Тартип сактоо органдары буга чейин нааразылык акциясына чыккандарга күч колдонууларын эскерткен. Фарс маалымат агенттиги 17 ноябрдагы тос тополоңдо 100 ашык соода саттык жайлары, банктардын кеңселери өртөлгөнүн, Калайман башаламандыгы үчүн миңдей киши кармалганын билдирди. Иранда Калайман нааразылык акциялары бийлик мунайдын баасын жогорулатып, күйүүчү майды сатууга чектөө киргизгенден кийин тутанган. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаманеи баалардын кымбатташын кубаттап, демонстранттарды баш кесерлер деп айыптады. Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буруян 2 күндүк сапары менен Кыргызстанга келди. Ал 19 ноябрда Бишкектеги туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деген форумга катышмакчы. Петер Буруян иш сапарынын алкагында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт өкүлдөрү президенттик аппараттын кызматкерлери менен жолугат. Анда Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташтыгы жана Европа биримдигинин тышкы саясат жана коопсуздук боюнча комиссары Федерика Магаринин быйыл Кыргызстанда болгон сапарынын алкагында аткарылган иштери талкууланмакчы. Петер Буруян андан сырткары жарандык коомдун өкүлдөрү менен дагы кездешмекчи. Орусия Украинанын аскер кемелерин бошотту. Бул тууралуу 18 ноябрда ТАСС маалымат агенттиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине шилтеме кылып кабарлады. Украинанын 2 аскердик катери менен 1 буксири 17 ноябрдан Орусиянын деңиз кароолунун коштоосунда Керч кысыгынан Генмала акваториясына чыгып кеткени маалым болгон. Орусия Керч кысыгы аркылуу Азов деңизинен сүзүп бараткан Украинанын аскердик катерлерин мындан туура 1 жыл мурда кармап алган. Кемелерде 24 аскер кызматкери болгон. Киев Москванын бул аракеттин зомбулга акциясы деп атаган Орусия болсо, кемелер чек араны бузуп мыйзамсыз кирип келгенин айткан. Бул талашта Украинаны АКШ, НАТО, Бириккен Улуттар Уюму жана Европа биримдиги колдогон. Орусия Украин деңиз аскерлерин ушул жылдын сентябрь айында Украина менен туткундарды алмашкан учурда бошоткон. Кыргызстанда чакан насыя алгандар жыл башынан бери 35% көбөйдү. Ага ылайык соңку 9 айда 460 000 жакын адам чакан насыя берген компаниялардан баш аягы 22 миллиард сом насыя алды. Насыянын эң көп суммасы Ош облусуна туура келет. Ал берилген насыянын жалпы көлөмүнүн 21% түзөт. Кийинки орунда Бишкек шаары турат. Андан кийинки тизмеде Жалал Абад менен Чүй облустары катталган. Алынган насыянын 32% айыл чарбадагы ишмердикти өнүктүрүүгө, 26.5% болсо керектөөчүлүк муктаждыктарга, ал эми 12.7% соода жана коомдук тамак аш чөйрөсүнө багытталган. Беларусьта 17 ноябрда өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча парламенттин төмөнкү палатасына оппозициянын бир дагы өкүлү өткөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала тарткан маалыматына ылайык, улуттук жыйындын өкүлдөр палатасына 5 партия жана 1 коомдук бирикме жетиштүү добуш топтоду. Алардын баары коомчулукка буга чейин бийликтин саясатын колдоп келгени менен белгилүү. Мандат алып депутат болот дегендердин арасында былтыр өткөн өлкөнүн сулуулар сынагынын жеңүүчүсү Мария Васильевич да бар. Беларусь парламентинин төмөнкү палатасынын буга чейинки чакырылышында оппозициянын 2 өкүлү бар болчу.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20 ноябрдан 24 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертти. Бул күндөрү мезгил менен жаан кар тоо этиктеринде жана тоолу райондордо кар жайт, жолдор тайгак жана тоңголок болуп, райондордо кар күрткүсү пайда болушу мүмкүн. Андыктан тоолуу автоунаа жолу менен каттоону пландап жаткан айдоочуларга машинелерди кышкы даярдыкка өткөрүүнү, аптечка, чынжырча, күрөк алып жүрүүнү сунуш кылат өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Ал эми 19 ноябрда абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0.5 градус суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу, таласта дагы 0.5 градус суук болсо, түнкүсүн күндүз 7-12 градус жылуу. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн -1, +4, күндүз 8-13 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0.5 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында дагы ушундай эле аба ырайы күтүлөт. 0.5 градус түнкүсүн суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Бишкекте 19 ноябрда жаан жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 0.2 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берибизди эми баяндар менен улантабыз. Барымтага алуу беренеси менен соттолгон саясатчы экс-депутат Садыр Жапаров мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Анын ырайым сурап президентке жазган өтүнүчүн жарыялаган адвокат Шарабидин Токтосунов бир айдан ашуун убакыт мурун ырайым суроого документтер берилгенине карабастан аны кароо белгисиз себептер менен кечеңдеп жатканын кабарлады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Номер 1-чи түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан саясатчы Садыр Жапаров аны боштондукка чыгарууну өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Анын ырайым сурап президентке жазган өтүнүчүн жарыялаган адвокат Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаровдун ырайым сураган өтүнүчү жана ага кошумча тиркелген документтер президенттик аппаратка быйыл октябрь айында эле жиберилгенин айтты. Анын айтымында президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия ушул жылдын октябрь айында Садыр Жапаровдун жакындарын кабыл алып, саясатчы ырайым сураса арызы каралары айтылган. Мына ушуга байланыштуу Садыр Жапаров ырайым суроо боюнча арыз жазып, ал документтер ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын кароосуна тапшырылган. Бирок адвокат Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаровдун арызын кароо белгисиз себептер менен кечеңдеп жатканын билдирди.
Мындан бир ай мурда эле Садыр Жапаровдун туугандарына айтышып, жогору жактан деп айтышты, Садыр Жапаровдон арыз жазып келгиле чыгарабыз депчи. туугандары барып Садыр Жапаровду көндүрүшүп ар жазыптыр. Бирок ал эч кандай кылмыш жасалган эмесмин, менин күнөөм жок, азыр үй бүлөм оор абалда, ошону эске алып чыгарып коюңуздар сурамдан деп жазыптыр. Бүгүнкү күнгө чейин ошол ырайымды колдонуп эле экен. Президент аппаратынан кайта кайтарып карыл эле экен, эмнегедир кечигип атат. Буга чейин президент өзү айтып жүрбөдүбү? Текебаев, Жапаровдор ырайым сурасак жардам бере алам деп. Мына эми ырай жазганда дагы кечигибей жатат.
Кумтор алтын кенин улутташтырууга байланыштуу чакырык таштап келген саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлүн ошо кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптоонун негизинде 2017 жылдын 25 мартында саясатчы чет элден кайтып келе жатканда аба майдандан кармалып камакка алынган. Ал андан соң сотто 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган болчу. Ал эми Эмилбек Каптагаев өзү Садыр Жапаровго жекече доосу жок экенин айтып, анын үстүнөн арыз жазбаганы тууралуу көрсөтмө берген. Президенттик аппараттын ырайым кылуу маселелерин кароо комиссиясы 2019 жылдын 16 октябрында соттолуучу Садыр Жапаров тууралуу мекеменин байкоочу комиссиясынын пикири жана анын үй бүлөлүк абалы боюнча кошумча документтерин сурап, номер 1 түзөтүү колониясынын жетекчилигине кайрылган. Ырайым кылуу маселелерин кароо боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Кыркелди Кыдырбаев Садыр Жапаровдун документтери толукталып келгенден кийин гана карала турганын белгиледи.
Эртегенде ал жерде толуктолбой калган, ошону толуктамайынча биз карай албайбыз. Керектүү кагаздардын баары ушул КСИИнде жана жазалар аткаруу маселелер кызматында. Алардан келе элек бизге эч кандай материал. Бүт кагаздар ушул топтолуп, анан өзүнчө материал болуп бизге келиш керек, бизге келе элек. Мыйзамда көрсөтүлгөн жол бар да, азыр каралып ошол жакта толукталып атат. Булагында баардыгын тең мыйзам чегинде, мыйзамдын сурокторуна ылайык жөнөткөнбүз. Анан эми ал жактан эми жамкыдан качан келет, материалдар топтоп качан келет, аны уже алар өздөрү чечишет. Өтүнүчтү жеке соттолгон өзү каалагандай жазат. Эми өзү билет. Жеке соттолгон өзүнүн каалагандай формасы жаза берет. Ырайым сурай турган болсо. Ал жерде мындай жазыш керектигинде жазыш керектигин жок.
Бирок адвокат Шарабидин Токтосунов Садыр Жапаров тарабынан толуктоо үчүн суралып, президенттик аппараттын астындагы ырайым кылуу маселелерин кароо боюнча комиссия талап кылган тиешелүү документтердин бардыгы өз убагында жиберилгенин белгиледи. Мына ушуга байланыштуу анда ишти кароону кечеңдетүүгө негиз болгон саясий себептер дагы болушу мүмкүн дегендер бар. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Садыр Жапаровду абакта кармоого башка негиздер калбаганын айтып, анын ырайым сураган арызына тез арада жооп болушу керек деп эсептейт.
Ыйгарым укугунда жазылган конституцияда президент каалаган адамга ырайым бергенге ырайымды түрмөдөн чыгарганда ыйгарым укугу бар деп. Садыр Жапаров мурдагы президенттин мезгилинде саясий себептер менен Кыргызстандагы эң чоң коррупциянын кумтор маселесин көтөргөндүгү үчүн жок жерден кылмыш иши козголуп, жалган жалаа менен далилденбей туруп көп жылга түрмөгө кесилген адам саясий тоткон. Ошон үчүн Садыр Жапаровду сөзсүз түрдө чыгарыш керек. Бул жерде президенттин тегерегиндегилер администрациясы туура эмес маалымат берип аткан деп президентке.
Саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары аны актап, түрмөдөн бошотууну талап кылып, аймактарда эл аралап кол чогултуу акциясын улантышууда. Садыр Жапаров 2012 жылы дагы Кумтор алтын кен долбоорун мамлекеттин карамагына алууну талап кылган митинг уюштуруп, анда дагы тополоң чыгып, ал депутаттар Камчыбек Ташиев жана Талантбек Мамытов менен биргеликте кармалып камакка алынган. Бишкектин 1-май райондук соту аларды 2013 жылы 1.5 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарып, бирок кийин шаардык сот аларды актаган. Ошол эле жылы Караколдо барымтага алуу окуясы болуп, андан кийин Садыр Жапаров өлкөдөн чыгып кеткен эле. Кийин ал кайтып келгенден кийин кармалып, барымтага алуу фактысы боюнча айыпталып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Кырымдагы адам укуктарын коргоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы добуш берди. Орусия аннексиялап алган аралдагы адам укуктарын сакталышы жана куугунтукка айыптаган документке расмий Бишкек, Орусия, Кытай баштаган 23 өлкө менен бирге каршы чыкты. Кыргыз бийлиги бул чечими боюнча азырынча комментарий бере элек, бирок айрым саясатчылар мындай аракет Кыргызстандын эл аралык кадыр баркына шек келтирерин айтып, тышкы саясатта Орусияга көз каранылыгын көрсөттү деп сындап чыкты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын Кырым маселесинде Орусияны колдогон Бириккен Улуттар Уюмундагы кабыл алынган резолюция боюнча Украина добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялагандан кийин ачыкка чыкты. Анда Орусия аннексиялап алган жарым аралдагы адам укуктарын сактоо боюнча резолюцияга каршы чыккан Кыргызстан, Орусия, Кытай, Иран, Беларусь, Казакстан сыяктуу 23 мамлекеттин катарынан орун алган. Ал эми документти кабыл алууга батыш баш болгон 67 өлкө макул деп добуш берген. Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 3-комитети комитетинде 14 ноябрда Кырым жарым аралындагы адам укуктарынын сакталышы боюнча резолюция талкууланган. Бул резолюция Кырымдагы активисттер жана укук коргоочулардын массал кармалышын айыптап, адам укугун сактоого чакырган. Дал ушундай талуулуу маселе боюнча эл аралык чөйрөдөгү Кыргызстандын позициясы боюнча бийлик расмий түрдө комментарий берилет. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги бул маселе боюнча кат жүзүндө кайрылгандан кийин гана жооп берерин Азаттыкка билдирди. Бирок бул маселе боюнча эл аралык аянтчада Орусияга жан тартуу менен Кыргызстан тышкы саясатта Орусияга көз карандылыгын көрсөттү деген пикирлер айтылууда. Саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында мындай добуш берүүлөр аркылуу Кыргызстан адам укуктары жана демократиялык баалуулуктарга карата мамилесин көрсөтүүдө.
Дүйнөлүк аренада ар тараптуу көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деген сөз ал сөз жүзүндө гана айтылган сөз, ал эми реалдуу иш мына ошого окшогон нерселерден көрүнөт да биздин ошол эл аралык уюмдардагы берген добушубуздан. Биз авторитардык мамлекеттерди колдоп атабыз жана ошол мамлекеттердин адамдардын укугун, демократияны басууну болгон аракеттерин түздөн түз өзүбүздүн кыймылыбыз менен легалдаштырып колдоп берип атабыз.
Жээнбеков дал ушундай добуш берүүлөрдөн улам тышкы саясатта Кыргызстан Орусиянын спутнигине айланды деген билдирүүлөр күчөп жаткандыгын да кошумчалады. Ошол эле кезде эл аралык чөйрөдө Кыргызстан стратегиялык өнөктөштөрдү колдогону тышкы саясаттын багытына каршы келбейт деген да пикирлер айтылууда. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, учурда парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин мүчөсү Чыныбай Турсунбеков мындай чечимге Кыргызстандын прагматикалык кызыкчылыктары дал келди деген ойдо.
Эми таяктын эки учу бар. Бир канча эл аралык уюмдарда мүчө болуп иштешип аткан өлкөлөр жөнүндө кеп кылып атасың, алар менен иштеш керек. Кандай гана нерсе болбосун, биринчи кезекте Кыргызстандын кызыкчылыгына келип туруш керек да. Бул жерден ошонун эсебин алып, кайсы жагынын ташы оорураак басса, ошол жака ооган Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келген нерсе да.
Негизи расмий түрдө Кыргызстан Кырымды Орусиянын аймагы катары тааныганын жарыялай элек. Бирок бул аймактагы адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык документке 2017 жылда каршы чыккан. Ал эми 2014-2016 жылдары Орусияны оккупант катары тааныган резолюцияны колдобой да, каршы чыкпай да калыс деген добуш берген. Саясаттануучу Эмиль Жураев Кыргызстанга эл аралык чөйрөдө талуулуу маселелерди өз алдынча стратегия иштеп чыгуу зарыл экендигин айтууда.
Кыргызстан үчүн менимче мындай эл аралык деңгээлдерде аянтчаларда ушул сыяктуу таалуу талаштуу маселелерде бир кандай бир стратегия ойлоп чыкканыбыз оңго дейм. Буга чейин бир нече жолу мисалы үчүн Кытайдын Синжан уйгур округундагы маселелер боюнча да бир толоп эмелер болгон. Азыр эми бирок кайра эле добуш берип атканда албетте Кыргызстандын да жана башка бир топ Россияга өтө жакын ыктаган, Россияга мекен байланган мамлекеттердин кыдаалы кыйын болот да албетте. Кеч келе добуш бербей коюуга мүмкүнчүлүк жок.
Чынында эле өткөн ай соңунда Бишкек Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Кытайдын Шинжандагы саясатын колдоп чыккан. Анда Бишкек Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулган. Орусия 2014 жылы Украинадагы Евромайдандагы окуялардан кийин бийлик алмашуудан көөтпөй Кырым жарым аралын аннексиялаган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Иранда 18 ноябрда өкмөткө каршы нааразылык акцияларындагы кагылышта 6 адам ажал тапты. Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриян 2 күндүк жумушчу сапары менен Кыргызстанга келди. Орусия Украинанын аскер кемелерин бошотту. Кыргызстанда чакан насыя алгандар жыл башынан бери 35% көбөйдү. Беларусьта 17 ноябрда өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча парламенттин төмөнкү палатасында оппозициянын бир да өкүлү өткөн жок. Пегасус компаниясы Кыргызстандын авиация тармагындагы ишин токтотту. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүнү эл аралык тема менен улантабыз. Ирандагы нааразылык акциялары учурунда 6 киши өлгөнү кабарланууда, ал эми миңдей киши камакка алынды. Өкмөттүн күйүүч майдын баасын кескин кымбаттаткан жана бензин сатууга квота киргизген чечиминен кийин эл ондогон шаарда нааразылык акцияларына чыккан. Кошмо Штаттар Ирандагы нааразылык акциялары учурунда укук коргоо органдарынын күч колдонуусун жана бийликти интернетти чектөөсүн айыптады. Иранда элдин нааразылыгы өткөн жумада өкмөттүн мунайдын баасын кымбаттатуу жана күйүүчү майды сатууга чектөө киргизүү тууралуу чечиминен кийин күч алган. Расмий маалыматтарда акыркы күндөрдөгү окуяларда 3 демонстрант, 2 полициячы жана дагы бир күзөт кызматкери каза тапты. Ички иштер министри Абдулреза Рахмани Фазли мамлекеттик телевидение аркылуу чыгып сүйлөп, митингдердин коомдук мүлккө зыяны тийчү болсо, күч органдары чара көрөрүн эскертти. Ирандын руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеи нааразылыктар учурунда айрымдар өлүп, кээ бир имараттар талкаланганын айтып, демонстранттарды баш кесерлер деп атады. Ал мунай баасын көтөрүү жана бензин сатууга чектөө киргизүү тууралуу өкмөттүн чечимин колдой тургандыгын билдирди.
Ягынан баазы аз мардум
бул чечимге айрым адамдар нааразы болушу мүмкүн. Бирок башаламандык жана өрттөөнү биздин эл эмес, ээн баштар кылып жатат. Контрреволюция жана Ирандын душмандары дайыма туруксуздук болушун эңсеп келишкен. Азыр да аны улантып жатышат.
Ал эми Кошмо Штаттар Ирандагы нааразылык акциялары учурунда укук коргоо органдарынын күч колдонуусун жана бийликтин интернетти чектөөсүн айыптады. Ак Үйдүн 17 ноябрда тараткан билдирүүсүндө Вашингтон Иран элинин тынч нааразылык акцияларын өткөрүү мүдөөсүн колдой турганы айтылат. Ал эми Кошмо Штаттардын Бириккен Араб Эмираттарындагы элчиси Джон Раколта буларга токтолду.
Биз Ирандагы режимди өзгөртүүнү каалабайбыз. Биз Иран элине өз келечегин өзү аныктоосуна жол беришибиз керек. Анын келечеги дүйнөлүк коомчулук менен бирге болушу зарыл.
Буга чейин мамлекеттик катчы Майк Помпео Твиттердеги баракчасына: "Мен 1.5 жыл мурда Иран элине айткандай эле Америка сиздер менен" деп жазды. Маалымат каражаттарынын кабарлашынча Ирандагы көчө жүрүштөр учурунда 100 банк жана дүкөн өрттөлгөн. Ирандын Фарс маалымат агенттиги 1000 киши кармалганын жазды. Дүйнө жүзүндөгү интернеттин абалын иликтөөчү NetBlocks уюму Иранда интернет дээрлик толугу менен өчүрүлгөнүн маалымдады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Беларусьта борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын жарыялады. Ага ылайык оппозиция өкүлдөрү бир да мандат ала алган жок. Президент Александр Лукашенко болсо келерки жылы президенттикке да ат салышаарын ырастады. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
17 ноябрда өткөн добуш берүүгө шайлоочулардын 71% катышканын өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Көз карандысыз байкоочулар болсо шайлоого катышкандардын санын комиссия 2 эсе көбөйттү деп жатышат. Парламенттин төмөнкү палатасына мандат алгандардын 66% эркек болсо, 44% аялдар түздү.
Я надеюсь на это, что
мен келечек үчүн анча мынча жакшы өзгөрүүлөр болорунан үмүт кылам. Эгер биз туруктуураак экономикага эгедер болгонубузда жакшы болот эле.
Больше стабильности в экономике.
Беларусту 1994 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко 2020 жылы дагы президенттикке ат салышаарын добуш берген учурда ырастады. Мамлекет башчысы президенттик шайлоо алдында баш мыйзамды алмаштыруу акылсыздык болоорун айтып, эгер жарандар аны каалабаса, бийлик үчүн жан албас урубайым деп кошумчалады. 65 жаштагы Лукашенко манжаларым карышып калганга чейин креслону мыжыкпайм деди.
Я свою кандидатуру.
Эгер сиздер таптакыр каршы экениңиздерди сезсем, албетте тынсызданам. Бирок кандай болгон күндө да сиздер менин талапкерлигимди шайлоодо добушуңуздар менен четтетишиңиздер керек. Ошондой эле мен кресло үчүн манжаларым карышып калганча тырышпайм деген убадам бар.
Это не совсем мягкое кресло.
Лукашенко 25 жылдан бери 10 миллиондой калкы бар Беларусту башкарып, 5-чи президенттик мөөнөтүн өтөп жатат. Өлкөдө 2004 жылы референдум өткөрүлүп, президенттик мөөнөттү чектеген жобо алынып салынган. Лукашенко Минскиде добуш берип жатып, дагы бир топ маселелер тууралуу айтты. Анын ичинде Орусия менен экономикалык ымаланын абалына да токтолду. Анын айтымында Москва биримдиктеги өнөктөшү Минскиге соода жаатында ар кандай бут тосууларды жасап жатат. Мунун айынан Беларуста жылына 9 миллиард доллар таң ыстык чыгып жатат. Лукашенко ошондуктан Беларусь бирдей укуктарды талап кылаарын белгиледи.
Нам каждый год
Бизге жыл сайын эле жаңы эрежелерди таңуулап киргизип жатышат. Натыйжада биз экономикабызды улам жоготуп эле жатабыз, жоготуп эле жатабыз. Мен дыйкандарча, айылдыктарча айтып жатам. Кечиресиздер. Мындай биримдиктин итке да кереги жок.
Извините, мне нахрена нужен кому такой союз?
Батыш Европа өлкөлөрү жана Америка Кошмо Штаттары 1994 жылдан бери Беларусьта өткөн шайлоолорду эркин, демократиялуу деп тааныган эмес. Бардык добуш берүүлөрдө эсепсиз бурмалоолор болгонун байкоочулар какшап турат. Бул жолу да шайлоо астынан үгүт өнөктүгүндө салтка айланып калган. Уюштуруу иштери жүрүп, мамлекеттик мекемелерде, жогорку окуу жайларында алдын ала шайлоого катышуу сунушталгандай өңүт менен милдеттендирилип, алдын ала эсеп учет менен добуш берүү жыйынтыгы жарыяланды. Ага кошумча 32 добуш берүү участоктарында катышкан шайлоочуларды байкоочулардын санагы менен шайлоо мекемесинин протоколдорун салыштырууда айырма ат менен төөдө эле болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда футбол боюнча 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында 17 ноябрда Кыргызстан курама командасы Тажикстан менен беттешкени турат. 19 ноябрда кечиресиздер, оюн Бишкектеги Дүрөн Өмүрзаков стадионунда өтөт. Футбол адистери Акшумкарлардын атаандаштарынын ичинен эң кыйын тажик футболчулары экенин айтышат. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын материалында сөз болот.
Кыргызстан менен Тажикстандын футбол боюнча курама командалары өз тарыхында 10 жолу беттешип, 3 ирет Кыргызстан жеңишке жетсе, 1 ирет тең чыгышкан. Калган оюндарда жеңиш тажик футболчулары тарапта болгон. Бирок ага карабай Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин эртеңки оюнда жеңишке жетүүнү көздөп жатат.
Для нас самый сильный соперник мы сами.
Биздин башкы каршылашыбыз бул биз өзүбүз. 5-сентябрда Тажикстанда биз өтө начар оюн көрсөткөнбүз. Мен машыктыруучу болуп тургандан бери мындай начар ойно элек болчубуз. Аябай начар оюн. Эң башкысы биз ал оюнду талдап көрдүк. Биз башка андай начар оюн ойнобойбуз. Тажикстан менен болгон оюн тандоо оюндарындагы алгачкы беттеш болчу. Андан бери канча оюн өткөрдүк. Беттештен беттешке жакшы ойноп жатабыз. Команда чогуу болгондо техникалык жана физикалык жактан да алдыга жылып жатабыз. Япония менен болгон оюнга жакшы даярдандык. Баарын оюндан көрдүңүздөр. Азыр эч нерсе көргөн жок. Биз эң башкысы упай жоготпошубуз керек. Тажикстандан жеңилгенде нааразылык көп болду. Эртеңки оюнда мунун баарын чечип, жөнгө салыш керек.
Тажикстандын командасы өткөн аптада дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарын алкагында Мьянманын футболчулары менен беттешип, 3-4 эсебинде утулган. Ушул эле күнү Кыргызстан Жапонияга 2-0 эсебинде жеңилди. Тажикстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Усман Тошев 19 ноябрда өтө турган оюн тайпадагы чечүүчү беттеш экенин айтып, Тажикстан бул оюнда жеңишке жетээрин кошумчалады. Андан сырткары Тажикстандын тайпадан суурулуп чыгышына мүмкүнчүлүгү бар деп билдирди.
Шанс, конечно, есть, до конца не будут. Надо играть до конца. В любом случае надо.
Тайпадан экинчи орун менен чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Аягына чейин ойнош керек. Биз азырынча башка тайпаларда кандай болорун билбейбиз. Эки команда да тең, 6 упай бар. Тажикстандын да, Кыргызстандын да тайпадан чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Албетте, голдордун саны боюнча Кыргызстандан арттабыз. Бирок мүмкүнчүлүк бар деп ойлойбуз.
Таңдоо оюндарынын экинчи баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын курама командасы 5-сентябрда Дүйшөнбе шаарында өткөн оюнда Тажикстанга 1-0 эсебинде жеңилген. Спорт журналисти Бакыт Шукуралиев эртеңки оюн эки команда үчүн тең татаал оюн болот деп эсептейт.
Эртең катуу бир оюн болот. Аябай бүгүн эле пресс конференциядан тренерлердин айткан сөздөрүн угуп түшүндүк. Бул тренерлер деле бул жерден кичине өзүн эмоциясын көргөзбөйт. Ошондуктан эртең бир катуу бир оюндар болот. Эсеп боюнча айтсак абдан эле кыйын, бирок өз курамыбызга ишенебиз.
Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан F тайпасында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. 5-турдагы оюндардан кийин бул тайпада Жапония курама командасы 12 упай менен жадыбалдын сап башында, эсебинде 6 упайы бар Кыргызстан экинчи, ушундай эле упай менен Тажикстан 3-чү орунду сактап турат. Монголия менен Мьянмада 3-тен упай бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын Азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан уксаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Беребизди бир саамдан кийин улантабыз.